Descalzas 3, Perlío 2, na terceira galega de fútbol feminino. Carlos Carballo, adestrador do Perlío, Vinqui, moi boas.
Moi boas.
Moitos goles no partido, non?
Sí, sí, foi un partido con goles.
É moi disputado logo.
Sí, sabíamos que iba a ser un partido igualado, non? Nos, a verdade, non íbamos nas mellores condicións porque tiñamos moitas baixas. Esta semana adestramos con moi poucas xogadoras, non pudemos preparar o partido como nos gustaría, non? Pero, bueno, sabíamos que iba a ser un partido igualado, que se decidía en pequenas cousiñas e así foi, non?
Con baixas de todo, Perlío pelexou, non?
Sí, o dato positivo é eso, non? Que pelexamos hasta o final, porque, bueno, se nos puxo moi costa arriba, a primeira parte foi bastante igualada, chegamos con empate a uns, na segunda metade, bueno, unha xogada sin peligro, un despexe delas que vai xa no medio campo hacia as nosas centrales, chocan entre elas, quedan as dúas no suelo, o árbitro non para o partido, colle o balón a dianteira delas no medio campo e se planta sola diante da porteira, lle dá tempo a regatear dúas veces e marca gol, non? Aí é un pouco porque a xogada anterior había parado o partido, nunha que nos pasou a nos algo parecido, elas festexan o gol con dúas rapazas no suelo, eso nos saca un pouco do partido. Na seguinte, co equipo totalmente un pouco desquiciado, nos fan un terceiro gol de patio de colegio, non? Estábamos fora do partido nese momento, non? Pero bueno, o equipo reaccionou co 3-1, que cando máis difícil estaba, fixemos o segundo gol, quedando aínda 10 minutos, pois tuvemos dúas, tres ocasións claras, elas non salían da área, incluso xa no minuto 90 penso que sacamos 5 córners seguidos, e non fumos, o balón se paseaba por ali, e bueno, nada. Igual que a semana pasada comentamos que xogáramos mal e que non merecimos puntuar, esta semana todo o contrario, non fixemos un bo partido, merecemos puntuar, eu diría que incluso a vitoria, eses 5 minutos nos mataron, non?
E que foi o que máis che gustou do Perlío?
A reacción, non? Con ese 3-1, que o normal é que te veñas abaixo, a reacción do equipo pelexando, de feito o segundo gol que marcamos en un roubo presionando, claro, co 3-2 nos volvimos arriba, tal, o normal era con 3-1 baixar os brazos e as rapazas en ningún momento deron o partido por perdido, non?
Os dous tantos do Perlío marcou nos Judith, está en racha.
Sí, están, temos as dianteiras que están vendo portería, Judith especialmente, está xogando moi ben. Bueno, hai que sacar os datos positivos, non? A reacción do equipo, que Judith está vendo portería. Temos ahora unha semana moi intensa, así que, bueno, hai que mirar para diante.
Claro, porque case sen tempo para dixerilo, xa toca preparar a sétima xornada, que é este mércoles.
Este mércoles, sí, mañá adestraremos para preparar o partido do miércoles e o viernes preparar o do domingo, que temos dous seguidos.
Por ir o máis cercano, nos Pinares, partido contra o Almeiras. Vai dar tempo a...
Sí, bueno, a ver, prepararemos un pouco a ver como estamos nós, porque a verdade, delas tampouco sabemos moito, é un equipo que ven de outro grupo, é un equipo que está nos postos de cabeza, así que deben ter bo equipiño, nada, preparar a ver as xogadoras que recuperamos de cara a este miércoles, penso que sí, que un par delas podemos recuperalas pa poder sacar un equipo competitivo, non?
Porque esas baixas que vos afectaron na fin de semana pasada, pensas que se van superar, non?
Sí, bueno, porque dúas delas foron por traballo, non? Unha por traballo, outra porque está estudiando fora, non podían vir, en teoría o miércoles sí, non? Este o fin de semana esperemos tamén poder contar con elas. Hai outra que está lesionada, que sabemos que aínda non podemos contar con ela, pero esas dúas xogadoras que son pezas importantes, pois seguramente estén xa para o miércoles.
Miércoles festivo, partido nos Pinares contra o Almeiras, sábese a que hora?
Sí, ás 4 da tarde.
Moi ben, Carlos, moitísimas grazas e que haxa sorte
veña,
no partido.
Veña, gracias a vos.